galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa isniin bisha Noveembar ee sanadka 2024 waa 5:25, waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idiin wadaa anigoo ah maxamed cabdi. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: axmed madoobe oo mar kale lagu doortay kismaayo iyadoo dowladda federaalka soomaaliyana ay ciidama ka dejisay deegaanka raaskamboni ee gobolka jubbada hoose.
waxaan odhanayaa madaxweyne xasan sheekh maxamed, taariikhda dib ha u celin. dadka reer jubbaland way ka bogsadeen oo shalay waxay soo mareen. wadahadal baan diyaar u nahay, dowlado kale ha ku wareegi. maanta waxaa la gaaray in ciidamo la soo daldalo oo la geeyo raaskamboni iyadoo looga jeedo dagaalka shabaabka in laga joojiyo oo wiilal soomaaliyeed si 2013 shalay la isku laayo, laakiin ma dhacayso.
qodobada kale idiin hayno waxaa ka mid a barnaamijka ileyska v o a oo maanta aanu ku eegayno madaxtinimada Donald Trump iyo siyaasadiisa arrimaha dibadda ee ku aadan Bariga Dhexe iyo Afrika.
Sidaad xasuusato, arrinta Soomaaliya markii u dambeysay, bilihii u dambeysay oo uu ogaaday inuu tegayo ciidamada Soomaalida, waatuu kasoo saaray dhowr boqol oo saraakiila, askara waatuu kasoo saaray. Haddana waxaad moodaa inaysan siyaasadiisaas waxba iska bedelayn, sababtoo ah runtii Afrika oo dhan micno badan isaga uma samayso. inta badan waxaad moodaa iskadaa Soomaaliya keliya ee siyaasadiisoo dhan inay ku jahaysan tahay quwadaha waaweyn iyo tartankooda. marka
waxaan kaloo idinaynaa warbixin ku saabsan shirkii sannadlaha ah ee hay-adda cilmi baadhista Heritage oo maanta ka furmay magaalada Jabuuti, barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka hore sawirkii caalamka. diblomaasiyiin iyo saraakiil kale oo caalamka ayaa sheegay inay jiraan arrimo dhowra oo xanibaya wadahadallada xabajoojinta ee la doonayo in laga dhex abuuro Israel iyo Xisbullah. militariga Israel ayaa dilay qiyaastii dhammaan madaxdii sarsare Xisbullah, hase yeeshee ururkooli waxa uu sii wadaa gantaaladii uu ku tuurayay Israel. 10,000 reer Israa'iila ayaa bilo ka hor ka qaxay deegaanada xuduudda la leh Lubnaan, kuwaasi oo dowladooda ku cadaadinaya in guryahoodii lagu celiyo. dhinaca kale, dalalka caalamka ayaa doonaya in dagaalkan oo hadda sannad ka badan socday aanu noqon mid gobolka oo dhan ku faafaa. kadib booqashadiisii u dambeysay ayaa dhexdhexaadiyaha Maraykanka Israa'iil waxay duqaysay bartamaha magaalada Beyruut, halka ururka Xisbullahna uu ku jawaabay gantaaladii ugu badnaa ee uu Israa'iil ku gano, iyadoo labada dhinac u mid walba ka kale cadaadis saarayo. Israa'iil iyo Xisbullah ayaa qiyaastii maalin walba weeraray isweydaarsada, ilaa markii ururka Xamaas ee Falastiin uu Israa'iil weeraray 7-dii bisha Oktoobar ee sannadkii hore. Muddahaddan laga jooga laba bilood ayaa Israa'iil iyo Lubnaan ku qaaday duqeyn baahsan oo cirka iyo weerara xagga dhulka ah. dadka badan 3,500 reer Lubnaan ah, kuwaasoo shicib u badan, ayaa ku dhintay dagaalka, iyadoo Israa'iilna uu khasaare dhimasho iyo dhaawac lihiba soo gaaray. dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa isniinta maanta sheegtay inay xidhay 3 nin oo u dhashay dalka Uzbekistan, kuwaasi oo lagu eedeeyey inay dileen wadaad Israa'iili ah. hadal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaanan ka hadlin waxa nimankan Uzbekistan u dhashay ku riixay inay dileen Zvi Kogan oo ah wadaadka Israa'iiliga ah. Kogan oo 28 jira ayaa la waayay Khamiistii. ninkan ayaa tukaan ku lahaa, waa tukaan iibiyo cuntada Yuhuudda kulahaa magaalada Futuristic ee gobolka Dubai, halkaasi oo Israa'iiliin badani ay degeen kuna ganacsadaan, ilaa markii labada waddan ay xiriir diblomaasiyad samaysteen sannadkii 2020, iyadoo laga duulayo heshiiskii Ibraahimiga. heshiiska labada dhinac ayaa weli sii socda, hase yeeshee dagaalada Gaza iyo Lubnaan ayaa carab badan ku abuuray Imaaraatiin iyo carab badan. wasaaradda arrimaha gudaha ee Imaaraadka ayaa nimankii dilka geystay ku kala sheegtay Olimbi Tahirovich oo 28 jira, Maxamuud John Cabdiraxmaan oo 28 jira, iyo Cazizi Kamilovich oo 33 jira. nin 33 sano jira oo u dhashay dalka Turkiga ayaa xaddii shalay ku dilay magaalada Istanbul 7 qof oo ay ku jiraan waalidkii, xaaskiisa iyo wiil u dhalay oo 10 jir ahaa kahor intii uusna naftiisa iska qaadin sida ay mas-uuliyiintu sheegeen isniinta maanta ah. Ninkan oo meydkiisa laga helay gaadhigiisa wax yar kadib markii uu toogashada geystay ayaa sidoo kale lagu eedeeyey inuu dhaawacay laba qof oo kale oo qoys kale ka tirsan oo mid ka midihii uu dhaawaciisu culus yahay. Sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska barasaabka Istanbul, mas-uuliyiinta oo tirada dhimashada ku sheegay 4 fiidnimadii Axadda ayaa isniinta maanta ku dhawaaqay in meel u dhow haro ku taalla xeebta Istanbul ee qaybta Yurub laga helay meydka xaaskiisa iyo wiil u dhalay, iyadoo sidoo kalena la helay meydka soddohdii. Sida laga soo xigtay hay-adda Small Arms Survey SAS oo ah hay-ad cilmi baarisa dhanka hubka yaryarna wax ka qorta ayaa ku qiyaastay in 13.2 million oo huba u dhex yaala dalka Turkiga, kaasi oo intiisa badan si sharci daraa lagu haysto, halka shicibka dalkaasina ay gaarayaan 5.8 million oo qof. Militariga Ruushka ayaa sheegay inay qabteen nin u dhashay dalka Britain oo ka dagaalamaya dalka Ukraine. Ninkan ayaa ka tirsanaa ciidanka Ukraine ee qabsaday qayb ka mid a gobolka Kursk ee dalka Ruushka. Ruushka ayaa bilaabay weeraro dayuuradaha aan duuliyaha lahayn oo la qaaday xilliga maalinta, iyadoo ciidanka dhulkuna u dedejiyey qabsashada qaybo ka mid a furimaha dagaalka, sida warbixin maanta soo baxday lagu sheegay. Ninka Britain u dhashay ayaa wakaaladda wararka Ruushka TASS iyo wakaalada kale ay ku sheegeen. James Rhys Anderson, wakaaladda TASS, ayaa laga soo xigtay in Anderson uu u sheegay in ciidanka Britain uu ku jiray 4 sannadood kadibna uu ku biiray koox la magac baxday International Legion of Ukraine oo ah ajaanib Ukraine ka barbar dagaalama. Ruushka ayaa sheegay inuu ogaaday kana faa'iidaystay taagdarii dhinaca ciidanka Ukraina. Dagaalka u dhexeeya labada dhinac ayaa hadda dhaafay 1,000 maalmood, welina xaaladdu way kasii daraysaa. Warkii caalamkuna dhegaystayaal waa nagayntaa. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Aynu ku bilownay magaalada Kismaayo, waxaa maanta lagu qabtay doorashada madaxweynaha maamulkaasi, waxaana markii saddexaad ku soo baxay axmed maxamed islaan axmed madoobe. faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha VOA da aadan maxamed salaad.
doorashada maanta ka dhacday magaalada Kismaayo oo uu ku soo baxay madaxweyne axmed maxamed islaam ayaa waxaa ku tartamayey ilaa 4 musharax oo ay kala ahaayeen faysal maxamed mataan iyo sidoo kale axmed maxamed islaam, abubakar cabdi xasan oo isna markaasi ka mid ahaa tartamayaasha. waxaa markii dambe doorashada ka tanaasulay doctor cabdi xasan xajiin oo sheegay in uu si weyn markaasi ugu qanacsan yahay in uu tartanka ka haro. markii doorashada ay dhacday kadib ayaa waxaa markaasi codadka ugu badan helay madaxweynaha Jubbaland axmed maxamed islaam ka uu ku guuleystay 25 cod, halka musharaxii labaad ee la tartamayey ee faysal maxamed mataan uu isna helay 16 cod. abuukar cabdi xasan ayaa isna helay 4 cod. sida uu natiijada doorashada ku dhawaaqay cabdi maxamed cabdiraxmaan oo ah gudoomiyaha golaha wakiilada Jubbaland:
waxaan hadda ku dhawaaqi doonaa natiijada. Abubakar musharax Abubakar wuxuu helay 4 cod codadkii la tiriyey. Xildhibaanada codadeedu waxay ahaayeen 75, wax xumaadayna ma leh. marka 4 waxaa helay Abubakar, Faysal Mukhtaarna wuxuu helay 16, musharax Axmed Maxamed Islaan wuxuu helay 15 xubnood xubnuhu codeeye ah. marka waxaa ku guuleystay wareega koowaad musharax axmed maxamed islaam, waa mahadsantihiin.
Faysal maxamed mataan oo markaasi laga guuleystay ayaa dhankiisa tilmaamay in uu si weyn ugu qanacsan yahay in uu markaasi laga guuleystay.
waxaan jeclahay inaan xambali iyo duco u diro madaxweynaha la doortay ee Jubbaland, mudane axmed maxamed islaam, 5 sano ee soo socota. waxaan ku qanacsanahay wakiilkaygu sida uu u tiriyey codadka la isiiyey, waxaana ku qanacsanahay natiijada aan ka helay. waxaan ku qanacsanahay habsamida quruxda badan iyo sida wanaagsan ay guddiga doorashadu shaqadan u abaabuleen ee ah guddiga doorashada xuduudaha Jubbaland iyo guddiga baarlamaanka ee arrinta loo xilsaaray. Warka badin mayo, waxaan rajaynayaa walaalkay Axmed Maxamed Islaam inuu Ilaahay u fududeeyo xilka loo igmaday shantaas sano ee soo socota. Anigu waxaan ka imid dhinaca mucaaradka, waxaana aaminsanahay wada shaqayn in ay naga dhaxayn doonto ayna noqon doonaa dadka reer Jubbaland mid. Waxaan idin xasuusinayaa dastuurka Jubbaland ayaa ka weyn dastuurada kale ee confederaalka.
Madaxweynaha Jubbaland ee la doortay Axmed Maxamed Islaam markii saddexaad ee Jubbaland hoggaankeeda loo dooranayo ayaa si adag uga hadlay khilaafka siyaasadeed ee kala dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo maamulkiisa.
Waxaan rabaa hadal kooban inaan idhaahdo, Jubbaland waxay kasoo tagtay meel aad u fog. Jubbaland waa deegaan Soomaali ay wada degantahay wada leedahay. Jubbaland waxay ku dhisan tahay dib u heshiisiin, isu tanaasul iyo walaalnimo. Intaa wixii ka dambeeyay reer Jubbaland waxay ku jireen dib u heshiisiin iyo wax la wada leeyahay. Shalay baan idiin sheegayo Jubbaland inay ka duwan tahay isteedyada kale oo ay tahay meesha miisaanka Soomaaliya laga fiirinayo. Waxaan rabaa inaan taariikhda wax yar dib ugu noqdo. 2013-kii dowladdii markaa madaxweynaha ka ahaa madaxweynaha maanta jooga Xasan Sheekh Maxamuud dagaal dheer oo dhiig badan ku daatay baa ka dhacday. Waxay noqotay dagaal kadib inaan galo heshiiskii aad ogeydeen Addis Ababa Agreement oo qorayay qodobo markaa reer Jubbaland ay liqi waayeen oo ay ka mid ahayd Jubbaland lamayda Jubbaland oo ay ka mid ahayd waa kubeelgaar oo ay ka mid ahayd waa liidar oo ay ka mid ahayd dekedii iyo garoonka 6 bilood in lagu wareejiyo. Waxaan u aqbalay danta dalka iyo reer Jubbaland inay u baahan yihiin inay helaan beyskii hore dhismaha dowladdooda. Jubbaland waa Soomaaliya, waa state ballaarada Soomaaliya ku yaala. Soomaali baa degan, Itoobiyana maaha, Kenyana maaha. 2019-kii dowladdii jirtay waxay culayskooda dhan isugu geysay inay Itoobiya isticmaasho Jubbaland la qabsado say rabta ay ka yeesho, iyadoo ilaa hadda qaski uu dhiicway kasii jiro. Maanta dowladda Xasan Sheekh wuxuu dib u xusuusinayaa 2013-kii wixii dhacay, iyadoo maanta ay taalo in la yidhaahdo Axmed Madoobe Kenyaankaa keeni, Kenyaan baa sidan yeeli, am nolo Kenyan am Soomaali. Soomaali baana waxa annaga soomaalidii aan ku wada hadli weyno laa Itoobiyaana noqonin walaa Kenyaana noqonin walaa cid kalena noqonin, soomaali baana Soomaaliyaaskan.
Waa markii saddexaad oo madaxweynaha Jubbaland loo dooranayo Axmed Maxamed Islaam, iyadoona dib u doorashadiisa ay si weyn markaasi ugu hambalyeen maamulka Puntland iyo sidoo kale qaar badan oo ka mid a siyaasiyiinta sida weyn uga aragta duwan dowladda federaalk ee Soomaaliya. waxaana sidoo kale ka mid ahaa dadka sida weyn ugu hambalyeeyey madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo xilal kala duwan ka soo qabtay waddanka. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Aadan Kismaayo. Dhinaca kalena, ciidamada militari oo ka tirsan kuwa dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta dayuurado ay ka dejiyeen deegaanka Ras Kamboni ee magaalada Kismaayo dhanka koonfureed uga bagan qiyaastii 270 kilomitir. Warka soo baxay ciidamada militariga Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamadani oo ah kuwa gorgor ay halkaasi u tageen inay ATMIS kala wareegaan saldhig, laakiin maamulka Jubbaland ayaa dowladda federaalka ku eedeeyay in ujeedada ciidamadaasi loo geeyay halkaasi ay tahay si colaad looga horiyo gobolka. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Isla Aadan Maxamed Salaad.
ciidamadan maanta gaaray deegaanka Ras Kamboni oo gaaray 250 askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa waxaa hogaaminaya taliyaha guutada 18-aad ee ciidanka gorgor ee dowladda federaalk ee Soomaaliya xilli khilaaf xooggan u dhexeeya maamulka Jubbaland iyo dowladda dhexe. waxaana taliyaha ciidankan hogaaminaya ee gorgor Xasan Maxamed Aadan Ciraaqi oo shir jaraa'id ku qabtay deegaanka Ras Kamboni uu sheegay in ujeedka halkaasi u tageen uu yahay in la adkeeyo ama ay la wareegaan goobaha ay ka baxeen ciidamada midowga Afrika ee ATMIS si ay ciidamada militariga Soomaaliya goobahaasi ula wareegaan.
Maanta Ilaahay mahdi ciidamada xogta ka Soomaaliyeed waxay faasib buuxda uga soo degeen muxaamarta garoonka Raskambooni ee inta waxa way degmada Badhaadhe, taasoo waxa way ujeedku u yahay ciidamada xogta ka Soomaaliyeed in ay la wareegaan dhammaan goobaha ay muxaa ay ciidamada aan walaalaha nahay ee ATMIS ay ka baxeen. Muxuu ujeedkaasoo ah runtii waxa weeye waajibaadka qaranka ee ummadda Soomaaliyeed naga saaran. Runtii waxaan leenahay arintaasi arin muxuu adiila ilaado aanu muxuu ahay dhammaan xoogga saari doono weeyaan haddaan nahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Si gaara waxa weeyaan muxuu guutada 18-aad ee gorgor kumaantooska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maxaanta halka ka soo degay ciidankiisa gaarka oo runtii waxa weeyaan loogu talagalay shaqooyinkii magaradaysa jira gaarka ay qaban jireen ee deegaanka ka qabtaan. Waxaan leenahay hadii ilaahay ilaashi waxaan leenahay dalkan inaynu hadii ilaahay shabaab ka xadicno dalkan inaa hadii ilaahay ilaado cadawga ummada Soomaaliyeed aynu ka qabano. Ujeedka aan leenahay intaa weeyaan inaan la wareegno dhammaan goobaha ay muxuu hadii ilaahay ka baxeen ciidamada ATMIS xoogga dalka Soomaaliyeed dhammaan. Halkan waxaan leeyahay ku soo dhawaada runtii waxaan is leenahay maxaa shaqo waajib oo maxaa layna faray weeyaan. Waxaan doonaynaa inaynu haddii ilaahay iraado cadowga uga adkaano sida ay gorgor uga adkaan jirtay haddii ilaahay iraado.
Kow, labo, saddex!
Waxaan leenahay haddii ilaahay iraado maxaa degmada Badhaadhe insha allahu tacaala inaynu ka xorayno maxaa nimanka cadowga inta badan maxaa gabaadka ka dhiganayay. Waxaan doonaynaa haddii ilaahay iraado inaynu waajibaadka qaranka inagoo fulinayna inaynu haddii ilaahay iraado la nimaadno muxaa sidaynu muxaa uga adkaan jiray muxaa cadowga xunee ummadda Soomaaliyeed dhibaataynaya.
Sidoo kale arrintan waxaa si weyn uga hadlay madaxweynaha maamulka Jubbaland ee la doortay maantay markii saddexaad Axmed Maxamed Islaam, waxaana uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay hadda qorsheynayso in dhalinyarada Soomaaliyeed ay isku laayaan deegaanadaasi sida uu hadalka u dhigay, isagoona soo hadal qaaday ciidanka maanta laga dejiyey deegaanka Raskambooni oo uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay uga faa'iidaysanayso khilaafka siyaasadeed ee ka dhexeeya Jubbaland iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya taa oo ku aadan arrimaha doorashooyinka.
Waxay maanta maraysaa, waxaan odhanayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, taariikhda dib ha u celin. Dadka reer Jubbaland way ka bogsadeen, shalay waxay soo mareen, wada hadal baan diyaaruna dowlada kale ha ku wareegi. Maanta waxaa la gaaray in ciidamada soo daldalo oo la geeyo Raskambooni iyadoo looga jeedo dagaalka shabaabka in laga joojiyo oo wiilal Soomaaliyeed si 2013 shalay la isku laayo, laakiin ma dhacayso. Jubbaland waa Jubbaland, maamul baa ka taliya, maamulkaasaa mas-uul ka ah, lama aqbalayo cidaan ciidanka ahayn oo amnigana faragelisa dhibaatana geysata shaqo kalena gashana lama aqbalayo. Haddaba madaxweynow, waxaa nasiib darra ah wiilka shalay aan xildhibaanka siinay ee ra-iisul wasaaraha noqday maanta inuu noqdo cidda loo adeegsanayo Jubbaland burburinteeda, waa nasiib darro. Waxaan ku leeyahay ra-iisul wasaare Xamsow, waxaan waa taariikh berri bay qori doontaa deegaan baad ka soo jeedaa, dad baad matalaysaa. Inaad dagaal waxayd xaydato oo aad tiraahdo Jubbaland ma la dagaalamo burburinaya, shalayna mayna dhicin, maantana ma dhacayso. Kuwa adiga kaa waaweyn baa isku dayay, kuwa kaa awood badan baa isku dayay, dowladay ahaayo kuwii fartii igu yeerayaan sidaa iyo sidaas. Laakiin waxaan ku faanayaa inaan weli Soomaali ahay.
Tan iyo markii madaxweynaha Jubbaland uu qaatay go'aanka ahi in doorasho lagu qabto magaalada Kismaayo, maamulkana uu qaatay go'aankaasi ayaa waxaa sii kordhayay ama cirka isku sii shiriirayay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya, iyadoona dowladda federaalka maamulka dhowr jeer ay ku eedeeyeen in ay markaasi si weyn uga soo horjeedaan go'aanka ay qaateen ee arrimaha doorashooyinka, iyadoona sidoo kale maamulka Jubbaland sidaasi la mid ah dowladda dhexe uu ku eedeeyey in ay faragelin ku hayaan arrimaha siyaasadeed ee gobolka. Waxaana la ogeyn halka uu ku dambeyn doono xiisadahan isu bedelay dhinaca militari ee ka taagan deegaanada dhulka joore ee gobolka Jubbada Hoose. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
aad buu mahadsan yahay aadan maxamed salaada warbixintaasi nala socodsiinaya welina waxaad la socotaan v o a washington haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii layska v o a oon maanta kaga hadlayno madaxtinimada donald trump iyo siyaasadiisa arrimaha dibadda gaar ahaan bariga dhexe iyo afrika waxaynoo haya maxamed olaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da intiinii dhegaysatay barnaamijkii kan ka horreeyey waxaan ku soo qaadannay madaxtinimada donald trump ee dalkan maraykanka iyo waxay uga dhigan tahay qaaradda yurub sidii aan ballan qaadnay qaybtan waxaan ku eegaynaa siyaasadda arrimaha dibadda ee madaxweyne donald trump ee ku aadan afrika iyo bariga dhexe aan ku horrayno bariga dhexe doorashada xilliga labaad ee donald trump ayaa ku soo aaday iyadoo dagaallo ay ka socdaan bariga dhexe xaalado bani aadamana ay ka jiraan magaalada kaza ee dhulka falastiiniyiinta hogaamiyaasha bariga dhexe qaar ayaa rajo ka qaba inuu soo afjari karo colaadaha ka aloosan bariga dhexe halka kuwo kalena ay doonayaan inuu mowqif adag ka qaato arrinta iiraan maxamed biixi waa falanqeeye ka faallooda arrimaha carabta muddana ku noolaa dalka sacuudi arabiya waxa uu ka warramayaa siyaasadihii donald trump xilligiisii hore ee bariga dhexe iyo waddamada carabta
si aynu u fahanno waxa uu taraamsamayn doono muddo xuleedkan cusub ee iminka u bilaabanaya marka laga hadlayo arrimaha bariga dhexe iyo waxay uga dhigan tahay waa inaynu marka hore bal isku dayno inaynu xasuusanno wixii hore ee uu sameeyey teeremkiisii ee kan ka horreeyey sababta oo ah taasi waxay qayb muhiima ay naga siinaysaa sawirka mustaqbalka iyo sida uu u fikirayo iyo tallaabooyinka laga filayo marka laga hadlayo loolanka bariga dhexe waxaa kale oo ay u badan tahay in soo noqoshadiisan ay la macno tahay suurtagalnimada in la sii wado siyaasadaha u janjeedha ee lagu xoojinayo saamaynta israa'iil laguna dhimayo taageerada falastiiniyiinta taasoo laga yaabo inay gacan ka geysato ama ay sii wadaba hurinta colaadda iyo sii adkaynta xalalka nabadda trump wuxuu sheegay intuu ololaha ku jiray inuu soo afjarayo dagaalada bariga dhexe laakiin maanu noo sheegin qaabka uu soo afjarayo marka la eegana qaab fikirkiisa dee waa nin ganacsada ah wuxuu u fikiraa maxay ahaytay qaab xisaabeed ganacsi oo kale ah marka waxaa la eegi doonaa bal sida uu isugu dheeli tiro ballanqaadkiisii inuu dagaaladaas soo afjarayo iyo maxay tahay taageeradiisa hagar la-aanta ee israa'iil iyo dhinaca kale welwalka arrintaasi hadday dhacdo muu lumin doonaa maxay tahay xulufadiisii kale ee dalalka carabta kalsoonidooda taasi waa mid marka xidhiirka gaarka ah waxaa isna soo noqon doonaa sidaan u malaynayo xidhiir waxaa jiray wanaagsanaayo ka dhexeeyey wadamada carabta gaar ahaan marka laga hadlayo masar iyo trump sidoo kale imaratis iyo maxay ahaytay iyo trump sacuudi arabiya iyo maxay ahaytay trump laakiin xaqiiqda hadda ka jirta bariga dhexe run ahaantii way ka duwan tahay tii xilligii hore uu joogay waayo himika waxaa ka jira dagaalo halkaa ka ogan marka laga hadlayo iyo xiisada military arrimo dhaqaale oo aan wanaagsanayn siyaasado maxay haytay wadamadaasi oo aan fadhiyin marka way sii adkaan doontaa maxay haytay in laga markaaba la fahmo laakiin ugu yaraan xidhiirka wadamada bariga dhexe ee carabaha u badan iyo khaliijka iyo trump waxaad moodaa mar kastaba inay ahaayeen xilligiisii hore kuwo maxay tahay diiranaa marka laga yaabo inay dib ugu soo noqdaan sidii ka horreysay dhinaca kale waxaa laga yaabaa inuu sii ambaqaado heshiisyadii uu dhex dhigay carabta iyo israa'iil heshiiskii abraham waxaana laga yaabaa inuu iminka mar labaad qabanqaabiyo in heshiis lagu caadiyeynayo xidhiirka sacuudi arabiya iyo israa'iil in la sameeyo
waa gartay biixi arrinta iiraan iyo kooxahan gacansaar kale leh ee xisbullah iyo xamaas sidee kula tahay inuu trump u wajihi doono
waxaa laga yaabaa inuu isticmaalo siyaasadihiisii ku saabsanaa maxay tahay in la go-doomiyo iiraan oo uu sii wado taasi waa suuragal marka dhinac kale laga eego Trump iyo ururadan gobolka ka dagaalamaya Hezbollah iyo maxay tahay Hamas oo kale iyo marka laga eego Mareykanka deeqaanada ugu wada jiraan wadamada iyo Iran marka way israaciyaan marka wax laga yaaba inuu si laba laabo arrimahaas maxay tahay Israel taageeradeeda iyo in la daciifiyo xoogaga iska caabinta ee ayagu maxay tahay ka jira wadamada Falastiin iyo Lebanon in la wiiqo inuu ku dadaalayo oo Israel uu maxay tahay siin doono awood xadhaafa ayaa loo badinaya laakiin in colaadan imka aan horaaqaysa gobolka oo wax ka tari karo ama wax ka qaban karo waa in inta badan isa siiyo weeyaan guulaha Trump sida lagu yaqaano laakiin haduu xataa heshiis laga yaabo arrimahan in laga gaaro colaadan la soo afjaro waxa laga yaaba heshiis inta badan u sad burinaya Israel inuu maxay tahay soo dhiraan dhiriyo oo soo hindiso marka dawal eegi doona maxay tahay Trump oo imka 4 sano oo cusub haysta oo aan ka walwalaynin in maxay tahay doorashada dambe.
Deniya Kulaylad Qataib oo madax ka ah xarunta cilmi baarista ee iskaashiga iyo dhismaha nabadda ee magaalada Beirut ee dalka Lebanon ayaa VOA-da u sheegtay in xilligii doorashadiisii hore uu Trump xoogga saaray xiriirka shakhsi ahaaneed ee uu la leeyahay hoggaamiyaasha carabta. Qataib ayaa sheegtay in madaxda carabta ay doonayaan in Trump uu joojiyo dagaalka Gaza iyo Lebanon ka socda.
One of his main campaign promises was to end the war in Gaza, but ended how?
Mid ka mid ah ballamihiisa xilligii ololuhu waxay ahayd in la soo afjaro dagaalka Gaza, laakiin sidee buu ku dhamaanayaa? Ma dawlad Falastiiniyiintu helaan buu ku dhamaanayaa? Ma naqaan? Laakiin arinta walaacale ayaa ah in Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu oo markala weeraray Iran. Tani waxay noqon doontaa arin weyn. Maareynta arintan Iran ma noqon doonto mid fudud.
Usmaan al-Sharifi oo ah falanqeeye ku sugan magaalada Beirut ee Lebanon ayaa qaba in Trump uu cadaadis ku saari doono Netanyahu inuu soo afjaro colaadda ka hor inta aan xilka loo dhaarin bisha January ee sanadka soo socda.
He will tell Netanyahu boldly to wrap things up before the 20th of January because those two wars, especially Gaza, have become so toxic.
Wuxuu si geesinimo leh ugu sheegi doonaa Netanyahu inuu wax walba u soo gabagabeeyo ka hor 20-ka bisha January sababtoo ah labadaas dagaal gaar ahaan Gaza waxay noqdeen kuwa sur ah waxayna qayb ka noqdeen dhaleecaynta madaxweyne Biden iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa Kamala Harris. Trump uma baahna in maalintiisa ugu horreysa xafiiska uu ka bilaabo warar badan oo ku saabsan caruur la dilay ee isbitaalka la qarxiyay.
Haddaan eegno dhinaca qaaradda Afrika, 4 sano ee hore Donald Trump wuxuu dhiirigeliyay aragtiyo kala duwan oo ku saabsan qaaradda, inkastoo qaar ka mid ah dalalka Afrika uu ku jeesjeesay oo ugu yeeray magacyo sharaf dhac ku ah. Qaar kale oo hogaamiyaasha Afrika ah ayaa u arkay hogaamiye dhiiran oo xoog leh. Waxay isugu jiraan qaar sugila sida uu noqon doono Donald Trump oo mar kale xafiiska loo soo doortay. Kuwa kale oo dadka Afrikana waxay ku xusuustaan muddo xileedkiisii hore iyo xiriirkiisii Afrika. Qaar ka mid ah dadka reer Kenya oo VOA-da kula hadlay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sheegay in soo noqoshada Trump ay u wanaagsan tahay Afrika. Waa kan Max Millen Indeti.
I'm expecting a lot to see happening between the two countries economy wise.
Waxaan filayaa inaan arki doono wax badan oo dhexmara labada wadan dhaqaale ahaan iyo laga yaabo inay jiri doonaan barnaamijyo la xiriira dhinaca aqoon-isweydaarsiga.
Eric Mwanda waxa uu ku rajaynayaa in madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ee u bartamaysay xisbiga Dimuqraadiga ay doorashada ku soo baxdo.
Because she understands the people. I feel like the other one is a bit too racist.
Waxay fahmaysaa dadka, waxaan dareensanahay inka kale uu yahay cunsuri.
Kenya ayaa ahayd waddankii ugu horreeyay ee Afrikaana oo dhowaan la gaarsiiyo maqaamka xulufada Mareykanka ee aan NATO ku jirin ee maamulka Biden. Maamulkaas oo sidoo kale ballan qaaday inuu ku biirin doono $300 million oo dollarka Mareykanka ah si loogu caawiyo booliska Kenya si ay u hoggaamiyaan ciidamo caalami ah oo ka howlgala dalka Haiti. Falanqeeyaasha qaar ayaa sheegaya inay ka walaacsan yihiin waxa uu Trump la iman doono. Waa kan Edgar Gitu oo ka faallooda xiriirka caalamiga ah siyaasadda iyo amniga. kana tirsan jaamacadda Strathmore University ee dalka Kenya.
He might start releasing executive orders that will resign, for example, Kenya's designation as a NATO non-major ally. He might just
waxa laga yaabo inuu bilaabo soo saarista wareegtooyin madaxweyne oo laga yaabo inay baabi'iso tusaale ahaan u magacaabista Kenya inay tahay xulufo weyn oo neyta aan ahayn. Waxaa laga yaabaa inuu hoos u dhigo qorshaha dib u dhiska Haiti. $300 million ayaa lagu yaboohay. Ma garanayo ilaa iyo hadda inta la bixiyey. Waxaa laga yaabaa inaad aragto isagoo xoogaa ka cagajiidaya oo leh taasi shaqadayda ma aha. Maraykanka ayaa wax walba iiga horreeya.
Githu waxa uu qabaa in siyaasadaha Maraykanka iyo dalal kale oo u dana kala ahaa oo Afrika inay isbeddeli karaan iyadoo ay ku xiran tahay hadba waddankaasi.
Countries like Uganda will benefit because Trump will not really put pressure on them the way the Biden administration.
Waddamada sida Uganda oo kale ayaa ka faa'iideysan doona sababtoo ah Trump dhab ahaantii ma cadaadin doono sida maamulka Biden uu cadaadiska u saaro waddamada kulliita xuquuqda qolyaha laga tirada badan yahay. Laakiin dhinaca kale gobolka iyo qaybaha kale Afrika, Trump ma doonayo inuu faraha ka qaado, waayo waxa uu tartan kula jira Ruushka iyo Shiinaha oo galaangal ku leh qaaradda Afrika.
Falcelinta Afrika ay ka bixisay arrinta Donald Trump waxay ahayd mid isku dhex jirta. Tom Wolf, oo ah cilmi baare madax bannaan iyo falanqeeye siyaasadeed, ayaa sheegay in isaga oo ka duulaya xilligii koowaad ee Donald Trump uu xafiiska hayay uusan u malaynayn in Trump uu dan badan ka leeyahay horumarinta dimuqraadiyadda iyo xuquuq lisaanka ee qaaradda Afrika guud ahaan, gaar ahaan Kenya.
In terms of commercial economic competition and encouragement for
marka la eego kor u qaadida ganacsiga, haddii uu jiri lahaa tartanka dhaqaalaha iyo dhiirigelinta horumarinta iyo xiriiro dheeraad ah oo ka dhexeeya ganacsiyada Maraykanka iyo Kenya, waxaan filan lahaa inay taasi sii socoto.
Martha Karua, oo ahayd ku-xigeenka murashaxa la tartantay hogaamiyaha mucaaradka Kenya ee Raila Odinga doorashadii guud ee Kenya 2022 ka dhacday, islamarkaana ahayd xildhibaan hore oo baarlamaanka ah iyo wasiirkii cadaaladda Kenya, ayaa xusuusatay xiriirkii Trump iyo Afrika ee muddo xileedkiisii hore.
I have greater hopes in what we can do for ourselves, but he hasn't made very good comments about Africa calling us.
Waxaan rajo weyn ka qabaa, waxaanu nafteenu u qaban karno, laakiin isagu kama hadlin faalooyin aad u wanaagsan oo ku saabsan Afrika. Magacyo noogu yeeraa, laakiin waa mas'uuliyadda hoggaamiyeyaasha Afrika in ay ku riixaan ixtiraamka iyo aqoonsiga bini'aadamka oo siman lamaanaha aanu la shaqeynayno.
Dadka rajada wanaagsan ka qaba in Afrika ay ka faa'iido soo noqoshada Donald Trump waxaa ka mid ah Alasan Indaye, oo ah falanqeeye degan magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. Isagoo VOA-da la hadlayay ayaa waxa uu yiri:
The future of relations between Africa and the United States will ultimately benefit the African continent.
Xiriir mustaqbalka ee Maraykanka oo uu hoggaaminayo Donald Trump iyo Afrika ay yeeshaan waa mid ay ugu dambeyntii Afrika dan ugu jirto, waayo sidaan ognahay Donald Trump ma aha nin ahmiyad siinaya dhinaca gargaarka. Waxaa laga yaabaa inuu jaro gargaarka Afrika kaliya, ma aha meelaha uu Maraykanka gargaarka siiyo oo dhan. Inkastoo marka ugu horeysa ay taasi dareen cabsi leh kicin karto, haddana waa arrin la jaanqaadaysa dareen sii xoogaysanaya oo ay qabaan jiilka cusub ee hoggaamiyaasha dhalinyarada ee Afrika, kuwaas oo gargaarka ka doorbidaya ganacsi iyo wax isweydaarsi.
Soomaaliya oo kale 4 sano ee hore ee madaxweyne Donald Trump xilligiisii, xiriirku ma ahayn mid wanaagsan. Soomaaliya oo la daalaa dhacaysay la dagaalanka argagixisada ayaa maamulkii Trump waxa uu goostay inuu ka soo saaro 200 oo ciidamada Maraykanka ka joogay Soomaaliya oo ciidamada danab ee komandosta Soomaaliya ee sida gaarka u tababaran ka caawinayay tababarada, fasiilaadka, sahanka iyo weerarada cirka. Cabdiqafaar Cabdiwarreere ayaan weydiiyey waxa ay Soomaaliya uga dhigan tahay soo noqoshada Donald Trump.
Sidaad xusuusato arrinta Soomaaliya markii u dambeysay, bilihii u dambeysay oo uu ogaaday inuu tagayo ciidamada Soomaalida, waatuu ka soo saaray 200 saraakiila, waatuu ka soo askara, waatuu ka soo saaray. Haddana waxaad moodaa inaysan siyaasadiisaas waxba iska bedelayn, sababtoo ah runtii Afrika oo dhan micno badan isaga uma samayso. Inta badan waxaad moodaa iska daa Soomaaliya kaliya ee siyaasadiisa oo dhan inay ku jahaysan tahay quwadaha waaweyn iyo tartankooda. Marka waxaan isleeyahay siyaasadii Soomaaliya meeshiisii buu ka sii joogi doonaa. haddii uu ugu fiicnaado waa haddii uu daayo oo uu ciidamada hadda sida ay tahay u daayo, laakiin waxay u badan tahay inuu ka soo saari doono.
Sidoo kale sanadkii 2017-kii, toddoba maalmood uun kadib markii loo dhaariyey aqalka cad, Trump waxa uu ku soo rogay xayiraad dhinaca socdaalka ah oo muddo 9 maalmood ka hor istaagaysay muwaadiniinta waddamo u badnaa muslimiin oo ay Soomaaliya ku jirtay.
Waxaan qaadaynaa tallaabooyin turxaan bixina oo cusub si aan uga ilaalino argagixisada Islaamiga ah ee xagjirka ah inay Maraykanka soo galaan. Ma doonayo inay dalkeena yimaadaan.
Sidaasi salamid ah, siyaasadda socdaalka ee Donald Trump waxaa laga yaabaa inay saamayso Soomaalida. Garyaqaan Amiin Haaruun waxa uu ka mid yahay sharciyaqaanada Soomaalida Maraykanka ee gobolka Minnesota.
Coladoo mahadsan tahay madaxweynaha la doortay Donald Trump wuxuu ku soo ololeynayay oo tiir dhexaad u ahaa ololihiisa in uu dad fara badan oo waddankan aan sharci ku lahayn uu waddanka ka saari doono, xuduudana uu xidhi doono koonfureed dalka Maraykanku la wadaago Mexico. Runtii haddii aan ka cabir qaadano sidii horey looga bartay, dad badan ayuu maaragtay dib u celin doonaa oo dadka aan sharciga lahayn way u sinaan doonaan, ama qofku dembi ha galo ama yuusan qof nadiif oo sharciga un waaye ha noqdee, in uu dad badan uu dib u celin doono oo musaafirin doono ayaa maarata la filayaa. Laakiin saameynta la filayo ee madaxweynuhu way ka ballaaran tahay keli ah inta aan sharciga lahayn dib loo celinayo. Waxaa garab socota dadka faraha badan ee soo galay ee ama magangeliyay doonka isagu se uu arko dad maaragtay waddankii usoo dhacay ama maaragtay waddankii qabsanaya, in uu soo rogo amarro lagu adkeynayo sharciga in la siiyo oo uu farayo maxkamadda socdaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga oo arintaasi u xil saaran, labadaba inuu fari doono oo maaragtay uu dekreteyn soo saari doono lagu xadidi doono siinta sharciga dadkaasi marka loo diidana ay bilaaban isdib u celinta. Waxaa kaloo sida kale ku garab jirta in maaragtay uu aada u yarayn doono dadka xataa sida sharciga loogu dacwoonayo oo sudhac badan inuu ku imaan doono.
Garyaqaan Amiin Haaruun, Soomaalida dalkan soo galay ee sharci la-aanta ah iyo kuwa doonaya inay usoo safraan, sidee u saameyneysaa siyaasadda Donald Trump?
Waxaan ognahay hadda ka hor in uu maaragtay soo rogay waxa loo yaqaanay Muslim Ban oo 7 waddan oo muslimiin ah u badan uu kusoo rogay. Haddana wuxuu sheegay intii ololaha ku jiray in uu intaa in ka badan uu soo rogi doono oo uu ballaarin doono liistada, iyo maaragtay in uu xayiraad saaro wadamo fara badan, sidoo kalena maaragtay gebi ahaanba wadamadan dadka aan cadaanka ahayn inay kasoo galaan dalka Maraykanka uusan aad u jeclayn.
Waa run, waxaa jirta dhalinyaro Soomaaliyeed oo xiliyada dambe kasoo gelaysa xadka koonfureed dalka Maraykanka uu la wadaago waddanka Mexico. Dhalinyaradaasi waa dhalinyaro magangeli doon ah oo runtii markii loo fiiriyo guud ahaan dadka kasoo gelaya runtii aad bay u yar yihiin. Hase ahaatee waa dad boqolaal Soomaali ah ayaa kasoo galay xadka sanadihii u dambeysay, haddana kuma naanba gaaraynin. Marka dadkaasi waa magangeli doon, way isa soo dhiibaan, kadibna waxay codsadaan in magangeli la siiyo. Marka dadkaas mar hadday soo galaan, Maraykankuna uu yahay waddan saxiixa ka ah sharciga magangelyada adduunka ama asylum law-ga ama refugee law-ga waddan adduunka uu ka yahay saxiixa, wuu ku qasban yahay qofkii yidhaahda anigu waxaan ahay qof dalbanaya asylum in la dhageysto. Marka dhalinyaradii soo galaan gudaha, markii soo gaaraan waxay isku dayaan inay looyarra qabsadaan oo ay raadsadaan dariiqay u mid lahayn sharci inay helaan. Qof walba nasiibkiisa ka calaf qaadaa maxkamadaha, kadibna inkastoo maxkamadaha muddo dheer aad u dheer qaadanayaan.
Waa gartay qaar badan oo dhalinyarada aad sheegtay kamida Soomaalida sharci darrada ku jooga dalka Maraykanka oo aan arkay cabsiba ka muuqatay walwal dhinaca joogitaankooda iyo imaanshaha waddankan ay soo galeen iyo waxa mustaqbalkoodu noqon doono, maxaad kula talin lahayd dhalinyaradan?
Marka kuwii horey oradi ee soo galay ee waddanka gudihiisa jooga, waxaan kula talin lahaa inay xareystaan magangelyada ay raadsanayeen. Waxaa kale oo Soomaalida u furan sharciga loo yaqaano TPS ama Temporary Protected Status, sharcigaasoo ilaa 1991 Soomaalida u furnaa, laakiin marna dadkii horeba loo cusboonaysiiyaa, marna dad cusub baa lagu daraa la qaataa. Marka san hadda waqtigan la joogo, dad cusubna waa la qaadanayaa, kuwa horena waa loo cusboonaysiinayaa. Marka dhalinyarada waxaan kula talin lahaa inta ay sugayaan kiisaskooda asylumka iyo magangelidoonka,
in ay sidoo kale xareystaan kiisaskan temporary protected status ka ama marka TPS ka loo yaqaano. TPS marka wuxuu ku taraya oo ku taageeraya oo ku kordhinaya qofkii haysta TPS inta TPS to ay jirto 18 bilood marba la cusboonaysiiya lama celin karo qofkaas oo qofkaas wadanka sharci ayuu ku joogaa xataa hadii loo diido magangelyadii qofka wadanka wuxuu ku joogaa sharci xaalad siinaya kaaro ku shaqeysto wadanka iska joogo shaqeysa ayaa la leeyahay marka waxaan kula talin lahaa in ay sidaas sameeyaan waxaan kale oo kula talin lahaa dhalinyarada inay la tashadaan qareemada arrimaha socdaalka iyo immigration ka shaqeeya si ay ugala taliyaan qof waliba xaaladiisu waa gooni qaar baa laga yaabaa in ay fursado kale oo sharci ku heli karaan ay leeyihiin qaarna aysan lahayn marka qof waliba inuu lawyerkiisa la tashado kii aan lawyer lahayn intuu lawyer raadsado inuu la tashado ayaan kula talin lahaa.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay xiriirka mustaqbalka ee madaxweynaha cusub ee la doortay maraykanka Donald Trump ee bariga dhexe iyo qaaradda Afrika. Barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ama barteenna Facebook. Inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Waxaa isniinta maanta si rasmi ah uga furmay dalka Jibuuti shirka sannadlaha ah oo ah kii sideedaad ee madasha aragti wadaagga Soomaalida, kaasoo sannad walba lagu qabto dalka Jibuuti una qabto macadka Heritage. Shirka ayaa sannadkan waxaa diiradda lagu saarayaa xoojinta xasiloonida gobolka iyo muhiimadda ay u leedahay in waa u hoggaansanaanta sharciga, waxaana ka qaybgalaya mas-uuliyiin kala duwan iyo aqoonyahan isaga yimid gobollada geeska Afrika. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo hayaa wariyaheenna Ramadaan Muuse Jaamac.
Kalfadhiga macxadka Heritage ayaa socon doona 3 maalmood iyadoo qodobo fara badan laga doodi doono. Shirka waxaa ku kulmay siyaasiyiin, aqoonyahan iyo qaybo kala duwan oo ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed oo dhammaantood iskay kala yimid geyga Soomaalida degmadan geeska Afrika iyo daafaha dunida. Agaasimaha macxadka aragti wadaagga ee Heritage Mursal Sane ayaa marka hore sharxay sida hawshu u soconayso sannadkan.
Mudan ayaa dhimar weyn, waxaan rabaa marka inaan dul istaago sida ay u soconayso hawsha sannadkan. Anuu ku dheeraanaynin maanta shirka noogu furmi doonaa khudbadaha qaybta hore, waxaa ku xigi doona marka banal weyn oo qaybgali doonaan mas-uuliyiinta nagala jooga shanta Soomaali guud ahaan, sawir ahaan, gaar ahaanna khubaro ah oo khibrad u leh. Markay dhammaadaan kelimadaha furitaanka shirka oo uu dowladda Soomaaliyana ku matalayo wasiir Axmed Macalin Fiqi, madaxweynaha aan martida u nahay iyo dowladda Jabuutina ay noo soo direen wasiir Muumin Xasan Barre oo ku hadli doona afka madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti. Kadib kulankaas khudbadahaas waxaa ku xigi doona banalkaas oo looga hadli doono arrinta ugu muhiimsan oo ah madasha sanadkan meesha ay daaran tahay oo ah saa u jeedaan xoojinta xasiloonida gobolka. Xasilooni ayuu u baahan yahay gobolkan. Marka siduu xasilooni u helo, muhiimadda ay u leedahay shuruucdii la dejistay gobol ha noqoto ama caalamka in lagu dhaqmo ayaa muhiim. Waxaan rabaa marka inaan oday oo Soomaali oo khabiirna ah, ilaahayna ku madnaystay xikmadii caqli ayaa shalay u tagay. Marka wuxuu yidhi waxaan awadaan wax sax maaha ka jooga shuruucda caalamka. Dadka suubsaday waa dadka Gaza saas u galay, waa dadka Lubnaan saas u galay, waa dadka isku xadgudbaya, waa dadka qaarkood wadamo badoodii iyo dhulkoodi inay qaataan rabaan. Sharci ma jiray dalkiina u diyaarsaday inuu isdifaaco. Annaga waxaan ku yidhi maayo annaga sharci annaga ku noqonayna kuma soo baaday kasoo tagaan, annaga u dabamareyna caalamka sharcigaasaan lagu dhaqi doona hadii ilaahay raado.
Wasiirka arrimaha dibadda iyo xidhiirka caalamiga ee dowladda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa soo dhaweeyey kalfadhiga madasha aragti wadaagga Heritage.
Waxaan runtii soo dhaweynaynaa shirka Heritage ee madashan aragti wadaag oo sanad walba sanadihii 8 la soo dhaafay dhacaysay, sanad walbana lagu soo bandhigay mowduuc weyn oo mawaadiicda xasaasiga ah ee regionka ama gobolka ka jira lagu soo bandhigayay oo lagu qaadaa dhigayay oo aragti looga qaadanayo halkan. Waan u mahad celinaynaa, runtii waxay mar walbaba ahaayeen iyaguna gobol kale oo maskaxda isku keento dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba. Waan ka mahad celinaynaa isku imaatinkiinan. Dunida aan ku noolnahay runtii waa duni aan kali kali lagu noolaan karin, oo waxyaalo dana badan oo isdhexgalaya ay jiraan isbeddel xoogan dunidii haddeertan uu ka socdo oo dawladihii waaweynaa ay isbeddelayaan isbeddelkaasna ay tahay in dadka geeska Afrika ku nool oo muhiimad gaar ah adduunka ugu fadhiya ama mowqica istaraatiijiga oo ay ku yaallaan ha ahaato ama resourceka iyo mawaaridda Ilaahay siiyey oo ku mudnaystay ha ahaatee damac badan uu ka soo geli karo isbeddeladaas dunida ku jira ama mid dhaqaale ha ahaado ama mid istaraatiijig oo mawaaqicda la kala xoogaya ha ahaatee ayaan ku nool nahay meeshaas ayaa ummadda Ilaahayna dhigay mawduucan hadda xasiloonida geeska Afrika ka waramaya oo muhiimka ah sanadkii la soo dhaafay sanado badan baan victim u ahayn guliheena waxyaalo ka jira laakiin sanadka hadda lagu jiro waxaan runtii victim u ahayn arrimahaas hadda rule based cooperation kaas ayaan runtii victim u ahayn iyo in shuruucdaas wax shuruuc ku iskaashi shuruuc ku salaysan in lagu wada dhaqmo Soomaaliya marka waxay goobta ay ku taalaa awgeed waxay u jeesatay waxay hamuun u qabtay oo soo dhaweeyneysa in xasilooni gobolka aan ku noolnahay uu ka dhaco weyna ay san tahay waliba xasiloonidaas oo sharci ku salaysan xasiloonidaas oo shuruucda caalamka ilaalinaysa xasiloonidaas oo loo ogyahay Soomaaliya waxyaalihii ay sanawaadkii 80-aadkii ama 70-aadkii ama 60-aadkii yani wax badan oo kamid ah waxyaalihii ku riyoonaysa in xoogaa dhinac la iska dhigay oo aan u jihaysanay inaan balinteena yarta aan xasilooni iyo wada noolaasho ku soo dabaalno marka waxaan soo dhaweyneynaa in rajinku si xasilooni ku wada noolaado daris wanaag ku wada noolaado
wasiirka diinta iyo awqaafta dowladda Jabuuti Muumin Xasan Barre ayaa sida tilmaamay doorka muhiimka maxadka heritage
runaat waxaan ku faraxsanahay heritage maanta tikedeen oo fadhino dad garanaya mandiqada inay yihiin ahlu makata adra bi shacabaha dalka dibaato kasta dadkooga dadkooga xal u heli kara leena iyaga garanaya marka waxaan u maranayaa haddaan wax yar anigu ku daro juqraafiyada siyaasadeedka meeshaan aan deganahay oo geeska horta waxaan u maranayaa inaan wal faansanahay oo ka dhirigsanahay juqraafiyada siyaasadeedka ma kala shaqeeya ah calaaqada ka dhaxaysa dhulka iyo qofka ku dhaqan iyo taariikhda sooyaalkii dadkaasi ay leeyihiin iyo habnololeedka dhaqan dhaqaale hadaan dhacdo dhulka lagu nool yahay juqraafiyadeed bad hadday noqoto alxamdulillah waxaan haysanaa meel istaraatiijiyad aad iyo aad u wanaagsan leh oo badda cas ah oo Baabulmandabna ay ugu horeyso
Ramadaan Muuse Jaamac V O A Jibuuti
aad iyo aad buu mahadsan yahay Ramadaan Muuse Jaamac oo la socodsiinayay warbixintaasi haatanna xubintii ciyaaraha waxay noo hayaa wariyaha V O A da ee magaalada Muqdisho Mahad Cali Xidir
kulanta wacno wanaagsan dhammaantiinba meel walba aad naga dhegaysanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo aan galabta ku falanqayn doono dhammaan kulamadii toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier league seriada talaaniga liigaha sbain iyo bundesligaha dalka jarmalka waxaan galabta barnaamijka marti ugu ahaa oo ila falanqaynaya cabdiraxmaan maxamed sharaaco oo ka mid ah suxufiyiinta wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho burhaan cali macow oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha tv ee jooga muqdisho iyo maxamed cali jamca oo ka mid ah dhalinyarada falanqaysa ciyaaraha ee jooga Muqdisho dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay sharaaca oo aan wax ku weydiiyey waxaabay laga bartay kulamadii horyaalka premier leaga sida guuldarradii ku dhacday kooxda city iyo guushii kooxda kubadda cagta ee arsenal
waa mahadsan tahay saaxiib waa ku dhowahay barnaamijka ciyaaraha ee v o a martidii kala qaybgalaysana waa salaamaya haddii aan u gudo gala jawaabta su-aashaada ee ahaa waxa laga bartay kulamadii horyaalka gaar ahaan kulankii city ee guuldarada kusoo idlaaday iyo guushii arsenal city haddii aan ku horeyno waxaa moodaa in ay wajahayso mid ka mid a caqabadihii ugu adkaa inta uu tobara beb guardiola kooxda maamulayay waana u niyad jab runtii taageerayaasha iyo guud ahaanba kooxda intuba laakiin weli ani waxaan qabaa inay haysato fursad ay uga faa'iidaysan karto kooxaha kale ee dhiggeeda ah kolka ay guuldarada soo gaadho aadda kadib haddii ays adkayaan weli horyaalka fara kuma qodno kulamadii ugu horreeyay un baa la maraya ilaa iyo 20 kulan ugu horreeyay haddii isku soo adkayaan waxay noqon karaan koox cadcad in ay mar kale ku guuleysato horyaalka laakiin ani ahaan qaladaad guud kooxda iga muuqdo laakiin football-ka way ka dhacdaa tan oo kale sababtoo ah koox walba oo kacsan oo sanado xiriir horyaal qaado noqoto kooxda lagu cabsido badan yahay akhiiran sidaan oo kale way dhacdaa koox hore waaweyn oo banoonigeeda aan naqiin oo ay koox waaweyn oo Spain ka ciyaar ku jiraan iyo horyaalka hadaba ay sidaan oo kale soo martay marka koox waligeed iska shidnaato ma jirto hadda dhowr 12 sano ka hor waxaa la xusuustaa Manchester United heerka ay mareysay iyo maanta halka ay taagan tahay marka City taas oo kale way dhici kartaa dib u kabasho inay sameysana waa dhici kartaa hadii aan raacsado isla Arsenal iyaduna guusheeday runtii Arsenal guushan waxay ahayd guul muhiim badama ay la kulmeysay dharbaaxooyin kulan kulamadii ugu dambeeyay marka niyadda kooxda ayaa dhismeysa sidoo kale dhowr iyo ama 20 sano kadib waxay rabtaa inay markaas ku guuleysato horyaalka hadda kooxaha ugu cadcad ee tartanka u ka dhaxeeya waa Liverpool oo fikta sare saaran iyo Arsenal iyo City oo iyagu u baahan in ay qaladaadkeeda dib u saxdo kadib 3 gool daro ilaa 4 gool daro xiriiro gaareen marka weli kooxahan anay ahaan rajadooda Premier League ma dhiman inaan qaba oo weli waa ay tartami karaan inkastoo macalim Slot iyo kooxda Liverpool aan la dhageysan karin haddana waxa isleeyahay City iyo Arsenal dib u soo abaabuli karaan mar kale
waa maasantaa sharaaco Maxamed guushii Liverpool barbaray kooxda Man United maxaan ka dhigi karnaa iyo tababaraha cusub ee kooxda Man United wuxuu ku soo kordhin karaa kooxdiisa shaxdi xalow u ciyaaray marka u fiiriso
aad u maasan tahay mahad gentleman hadii aan ku bilaabo su'aasha i weydiisay oo ah kulamadii ugu xiisaha badnaa ee todobaadkan ka dhacay Premier League gaar ahaan kulankii xiisaha badnaa ee Red Devils iyo kooxda Ipswich Town Liverpool oo ay naftirkooda xilli dambe baxsaday kadib markii garoonka Southampton ay booqdeen marka fiirno wili Liverpool waxa la leeyahay ugaanka 8 dhibic ayay ku hayaan oo kooxda ee kaalinta labaad ku jirta oo City ay kaga sareeyaan kadib todobaadkan ay kuftay macalinka lagu magacaabo macalin Aaron Slot waxaa leeyahay isbeddel badan ayuu kooxda ku soo kordhiyey Salah Hassan wuxuu sameeyey rikoor cajiib ah Liverpool waxaad moodaa in sanadkani wax kasta ay u sameynayso sidii Premier League ay ugu guuleysan lahayd dhinac kale hadii aan fiirno kooxda kubadda cagta ee United ka ayagana kulankooda indhaha lagu wada hayay laakiin gool iyo gool ayaa markaas sidoo kale ay la dhaaf waayeen kooxda Ipswich Town lagu magacaabo oo sanadkan horyaalka ku cusub macalinka u dhashay wadanka Portugiiska ee kooxda ku cusub ee lagu magacaabo Robin ayaa asagana la joojiyay yaani wuxuu ku furtay bareeja la leeyahay Red Devils ku waxba iskama bedelina la leeyahay qaab ciyaareedkooda waliba aad loogu fiicnaa marka la fiiriyo maadaama asagu uu bakteri ciyaaraya hadana ugu dambeyntii ciyaartu waxay ku soo dhamaatay gool iyo gool todobaadkan hal dhibic ayuu ku daafurtay macalinka cusub ee kooxda kubadda cagta Red Devils ku
famaasan tahay ugu dambeyntii waxa laga soo calaamadeeyay kulamadii horyaalka Talyaaniga ee todobaadkan dhacay
marka aad u maasan tahay hadii aan fiirno horyaalka wadanka Talyaaniga asagana todobaadkan kulamo aad u xiiso badan ayaa laga ciyaaray Juventus iyo AC Milan todobaadkan waa ciyaarin laakiin goolal miska dhalin ciyaar aad u xiiso badneed Inter Milan waxay xasuuq bacani geystay 5 gool ay ku adkaadeen hoggaankii qabteen laakiin Napoli ayaa ka diiday oo ayagana waxay wajiyeen todobaadkan kulan aad u xiiso badnaa kooxda kubadda cagta ee Rome marka Talyaaniga waxaad moodaa Napoli wali in ay soo bandhigayso qaab ciyaareed aad u wanaagsan sanadkaana waxay u badan tahay in horyaalka meel fiican ay ka gaarayso inkastoo horyaalka isku bilow uu yahay hadana Juventus, Atlanta iyo sidoo kale kooxda Inter Milan ayaa ku dagaalamaya marka la fiiriyo awoodda iyo waliba kala sareynta horyaalka wadanka Talyaaniga oo todobaadkan kulamo aad u xiiso badan laga ciyaaray Napoli, Rome, Graen sidoo kale ayaa ka tagen kooxda kubadda cagta markaas lagu magacaabo AC Milan iyo Juventus ibir ibir ku kala baxeen marka kulamadana ugu xiisaha badnaa Talyaaniga
adbaad maasantiin intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha ee v o a tan iyo barnaamijkan kii saxiga dhammaantiin isku duuban waa maad cali xadir waan kaga tegayaa sidaas iyo kala wanaagsan
aad iyo aad buu maadsahay mahad cali xidir oo nala socodsinaya heestaasi haatanna dhinacii aadhahdee barnaamijka ciyaaraha haatanna dhinacii heesaha heestaasi ayaanu idinkaga tegaynaa inta haddii la idhaahdo toddobada fiidnimo aynu dib u kulmi doono. Anigoo maxamed cabdi iyo dhammaan saaxiibada v oda leh sidaas iyo galab wanaagsan.
Sidaa digoono.